Pokojné ráno vám všem přeji. Jedna z výzev, které stojí před věřícími lidmi dnešní doby a která je velmi stará a zároveň vysoce aktuální, spočívá v takovém porozumění Bible, zejména Starého zákona, které bude brát poselství židovských písem vážně a zároveň relevantně zasadí do kontextu moderní doby, která je dost vzdálená tomu, co hlavně ve Starém zákoně čteme. Starý zákon, stará smlouva, totiž obsahuje spoustu zvláštních nebo přímo podivných příběhů a nečekaných principů, které nejenže zní cize našim moderním uším, ale skoro se a někdy jasně vzpírají také našemu svědomí. Je to, jak podotkl jeden autor, jako bychom nakoukli do cizí země. Jako bychom zahlédli záblesky nebo obrazy z cizí země, která však zůstává vzdálená. A tak se mi zdá, že úkolem věřících lidí církve dnešní doby je přiblížit tu cizí zemi, abychom ji mohli lépe porozumět. Možná zjistit, že není až tak cizí, jak vypadá. A též se mi zdá, že taková snaha nemusí být korunována nějakým konečným porozuměním složité otázky nebo složitého textu, ale má smysl i tehdy, když pouze nastíní východiska nebo naznačí možné směry. A moje dnešní zamyšlení se tedy bude zabývat jednou takovou malou záhadou ze Starého zákona, která možná není vůbec záhada pro vás, ale pro mě je. A budu se snažit ukázat na to, jak moje pochopení, které nemusí být v ničem konečné, může souviset s životem vůbec a jaký může mít praktický dopad na to, jak žijeme dneska. Záhada je skrytá v tom úvodním příběhu z knihy Genesis, z první knihy Mojžíšovy. Tu jsme četli jako první ten text. Hlavní hrdina této epizody se jmenuje Jákob, který nalezne na čas, na určité období, úkryt u svého strýčka Lábana, neboť utíká před rozezleným bratrem svým Ezauem, který se ho snaží zabít, protože Jákob v přestrojení Ezaua ukradl jeho právo na prvorozenství. Jákobova přítomnost u Lábana není nijak těžká, neboť Jákob se rychle zamiluje. A zřejmě se zamiluje až po uši, neboť je ochoten sloužit za krásnou Ráchel, Lábanovu dceru, 7 let, ale přitom mu to připadá jak několik dní. Nevím, zkuste si vzpomenout na něco, co se odehrávalo před 7 lety. Zřejmě nám to nepřipadá jak několik dní. Ukazuje to na to, že Jákob v něčem byl tou svojí vášní, touhou, láskou zaslepený, že mu vůbec nevadilo, jak ten čas plyne. No a po 7 letech, nebo po několika dnech, záleží z jakého úhlu se na to podíváme, Lában svolá sousedy, příbuzné, vystrojí velkou svadební hostinu, kde se všichni radují a potom na závěr celého dne, jako vyvrcholení své touhy k Ráchel, se Jákob spojí v milostném aktu s Ráchelinou starší sestrou Leo. Jaká to zvláštní zápletka. Lában podstrčí Jákobovi starší Leu na místo Ráchel. On chtěl Ráchel, dostává Leu. Jak je to možné, že Jákob tu záměnu nepoznal? Jsem jednou kázal o tom v jednom kostele a jedna žena tam tak na oko rozhořčeně vykřikla. Já jsem to vždycky říkala, že je dobré si s partnerkou před svatbou alespoň promluvit. Situace vypadá tak zvláštně, že volá přímo po nějakém vysvětlení. Proč Jákob Leu nepoznal? Je jedna otázka, co nás napadne. A také proč Lában ty své dcery vůbec vyměnil? Z hlediska toku vyprávění té první knihy Mojžíšovi by se dalo říct, že se Jákobovi dostává odplaty za to, co sám učinil svému otci. Je podveden tak, jak on podvedl svého otce. Jakob byl podveden na vlas podobně, jako když v přítomnosti svého takřka slepého otce, neboť Izák byl v té době skoro slepý, předstíral, že je starší bratr Ézau, a Izák tak požehnal syna, kterého požehnat nechtěl. A právě tak nyní Jákob tmou a možná tou svou vášní oslepený dostává za ženu ženu, kterou dostat nechtěl. Jeho otec Izák dobře neviděl a tak odevzdal to privilegium prvorozeného mladšímu synovi namísto prvorozeného. A Jákob stejně tak dobře neviděl a tak dostal namísto mladší dcery, kterou chtěl, starší prvorozenou, kterou nechtěl. A Lában dokonce napomíná Jákoba v otázce, ve které selhal, nebo ve které podvedl svého otce. V této krajině není zvykem dávat mladší dceru před prvorozenou. V této krajině není zvykem dávat mladší před prvorozenou. A tím se dostáváme k oné záhadě prvorozeného, které by se chtěl dnes věnovat. Tu je tak jakoby okrajově zmíněná, ale v celém starém zákoně i v příběhu Jákoba je zásadní, je hlavní. Neboť zvykem je, že vyvolený je prvorozený. Že ten, kterému se daří dobře, je prvorozený. A Lában to říká jasně. U nás není zvykem upřednostnit mladšího na úkor prvorozeného. Jak tomu můžeme rozumět? Jak můžeme rozumět tomu, jakému si předpokladu biblického světa, že nejdříve má být pomoženo, umožněno, nejdále se má dostat prvorozený. A má to vůbec nějaký význam dnes? Pokusil bych se přiblížit k té otázce z jiné strany. To vždy pomůže se na to podívat úplně z jiného úhlu a možná uvidíme věci, které nevidíme. Toto léto jsem se rozhodl číst trochu široko spektrálněji než obvykle a dostal jsem se tak k myšlenkám nebo tématům, které normálně nečtu. Jedna z knih, kterou jsem četl a která mě velmi zaujala, byla kniha americké autorky indického původu, která se jmenuje Sheena Iyengar. A její kniha se zabývá různými aspekty volby. Toho, jak, proč si lidé vybírají to, co si vybírají. V různých tématech. Od módy po partnera. A kniha mě zaujala už proto, co jsem si přečetl o té autorce předtím, než jsem tu knihu dostal. Neboť se mi hned zazdálo, že rejstřík té autorky je výrazně omezený, je totiž nevidomá. Nemůže si zvolit tolik věcí, kolik my. Přesto, a možná právě proto viděla věci, co se týkají volby, vybírání si jasněji než my, kteří máme spoustu možností. Rád bych přečetl jeden úryvek z té knihy, která se týká jednoho období, které Sheena strávila na stáži v Japonsku, kde zažila několik kulturních napětí, takových střetů kultur mezi americkou a japonskou. A toto říká v slovenském překladu. Najprekvapujúcejšie je bolo asi to, jako skúsenosť, keď som si objednala v reštaurácii zelený čaj s cukrom. Po krátkej pauze čašník zdvorilo vysvetlil, že zelený čaj sa nepije s cukrom. Odvetila som, že áno, som si vedomá tohto zvyku, ale čaj mám ráda osladený. Moja žiadosť sa stretla s ešte úctivejšou verziou toho istého vysvetlenia. Zelený čaj sa nepije s cukrom. Povedala som mu, že hoci chápem, že Japonci do zeleného čaju nedávajú cukor, i tak by som si chcela ten svoj zelený čaj trocha osladiť. Keď som sa mu takto postavila, čašník sa rozhodol prebrať problém s manažérom. A títo dvaja sa pustili do dlhotrvajúcej diskusie. Napokon ku mne manažér prišiel a povedal, je mi veľmi ľúto, nemáme cukor. Keďže som nemohla dostať zelený čaj tak, ako som si želala, zmenila som svoju objednávku na šálku kávy, ktorú mi čašník v zápätí priniesol. Na tanierku spočívali dva balíčky cukru. oné krajině v Japonsku není zvykem pít zelený čaj s cukrem. U nás není zvykem, nebo u nich není zvykem pít zelený čaj s cukrem. To mi trochu připomíná podobné situace, které jsou blíže našemu domovu, a to jsou poměrně neúspěšné pokusy mé manželky Linet objednat si ve slovenských restauracích smažený sýr z rýží. Já jsem tu vyrůstal v této oblasti a tak dobře vím, že smažený sýr se jí s hranolkami, ale i tak musím přiznat, že jsem byl poměrně překvapený, s jakou neochotou anebo bariérou se Linet setkává, kdykoliv se pokusí objednat smažený sýr z rýží. Bylo by to totiž příliš suché, je nám řečeno, nebo nevhodné, dokonce nezdravé. Prostě nepřípustné. V této zemi se smažený sýr nejí z rýží. Spor mezi Šínou a japonskými číšníky, Linet a slovenskými hospodskými a Jákobem a Lábanem je v zásadě rozdíl mezi individuální a kolektivní etikou. Mezi tím, komu má být vyhověno. Člověku, který něco chce, anebo kulturními předpoklady té které společnosti. Ráchel byla žena, kterou si Jákob chtěl vzít. Lea byla žena, která se měla vdát. Kdo má vyhrát? Podle mne ve sporu mezi individuální a kolektivní etikou není jednoznačného vítěze. Ačkoliv obecně chápu důležitost osobní volby a osobního přání a významu individua, tak si nemyslím, že kulturní předpoklady nebo kulturní normy nemají žádnou hodnotu. V dnešní době, když žijeme život v různých kontextech a k tomu, abychom zakoušeli pluralitu společnosti, tak se ani nemusíme stěhovat, neboť zažíváme lidi z různých kultur přímo tu, musíme řešit tyto spory častěji, než bychom si mysleli. A je otázkou moudrého rozpoznání, na čem má v které chvíli záležet. Abychom se dobře rozhodli mezi tím, kdy trvat na svém přání a kdy se podřídit tomu, co je někde zvykem. Přestože obecně v tomto sporu mezi individuální a kolektivní etikou vždy záleží na konkrétních souvislostech, tak v tomto specifickém případu si myslím, že Lában měl něco podstatného, čemu my stále podvědomně věříme. I v západní společnosti, která vysoce si cení jednotlivce, individuum, skoro nad vše ostatní, se mi zdá, že stále straníme s Lábanem v oné otázce prvorozenství. V říjnu roku 2007 přinesl časopis Time, to je jeden americký časopis, poměrně takovou zajímavou studii, která se nazývá Síla prvorozenství, alebo Síla prvoroděnstva. A zase by som zacitoval. Ten článek začíná takto. Pre Eliota Roosevelta to nemohlo byť jednoduché. Ak ho nedostával alkohol, tak to bolo morfium. Ak to nebolo morfium, tak to bol zápas s depresiou. A potom samozrejme tu bolo to neprestajné porovnávanie sa s jeho starším bratom Tedim. V roku 1883, keď Eliot začal bojovať s melanchóliou, Teddy už vydal svoju prvú knihu a bol zvolený do snemu štátu New York. V roku 1891, keď Eliot stále neschopný začať svoju kariéru, musel byť umiestnený v ústave, aby sa dokázal vyrovnať so svojimi závislostiami, bol Teddy splnomocnencom štátnej služby a autorom 8 kníh. O 3 roky neskôr, vo veku 34 rokov, Eliot zomrel na závislosť od alkoholu. 7 rokov na to sa Teddy vo veku 42 rokov stal prezidentom Spojených štátov amerických. A potom tá studie vymenováva niekoľk ďalších významných páru alebo príkladu lidí, kdy prvorozený dosáhnul v živote mnoho. Mladšímu se stále nedařilo. A potom, a to je podle mě zajímavější, tak to shrnuje celou studii. Zo všetkých věcí, které ovplyvňují to, kým jsme, len málo se zdá být náhodnější, než poradie, v kterom jsme my a naši súrodenci vyskočili z maternice. Možno jsou to vaše gény, které z vás robí nadaného atléta, váš trénink, který z vás robí uznávanou herečku, porucha v chemii mozgu, která z vás robí opilca na místo prezidenta, ale rodina za rodinou, případ za případem ukazují, že jednoduché hodenie kockami s dátumom narodenia má samo o sebe neobvyklú a svojvolnú moc. I když možná nesouhlasíme s jednostranným hodnocením tohoto fenoménu, anebo s jednostranným zaměřením onoho článku, možná bychom přece jenom uznali, že ten ze sourozenců, který se narodí první, zakouší nerozdělenou pozornost svých rodičů, stráví s nimi většinou déle času a potom se musí starat o své mladší sourozence, což ho nějakým způsobem všechno může lépe připravit na výzvy, kterému život přinese. Ale co je pozoruhodnější pro mě, je hodnocení, jak autoři hodnotili tento fenomén. Píší, že málo co je v životě nahodilejší, než pořadí, v jakém jsme vyšli do světa. Málo co je nahodilejší. A zdá se mi tedy, že můžeme otázku nebo tu záhodu prvorozeného ve Starém zákoně chápat něco, jako něco, co zastupuje mnohé nahodilé věci v životě, které způsobují nerovné podmínky pro život, ale které považujeme za samozřejmé, které nějakým způsobem nespochybňujeme. Například krása. Jestli jsme krásní, nebo jsme méně krásní. Nebo naše intelektuální schopnosti, kapacity našeho mozku. Většinu z toho nemůžeme ovlivnit. Můžeme se nějakým způsobem učit, ale to, co jsme dostali do vínku, nemůžeme ovlivnit. Nebo zdraví. A nebo místo našeho narození. Zda se narodíme na západní polokouli, nebo na jižní. Nijak jsme si to nevybrali. Ale v zásadním způsobem to určuje náš život. Všechny tyto věci nás k něčemu jaksi přirozeně předurčují. Pokud jsme mladí a krásní, tak můžeme být na předních stránkách časopisů. Pokud jsme méně krásní, tak se tam zřejmě neobjevíme. A nebo jenom za určitým účelem. Pokud se narodíme v rozvinuté zemi, máme dostatek intelektu, tak můžeme většinou studovat a dokonce i dělat to, co chceme. Pokud se narodíme být jen v nerozvinuté zemi, pak je tato možnost o poznání menší. Na konci školního roku jsem měl takovou čest mluvit na promoci našich gymnazistů z gymnázia C.S. Lewise. A nemohl jsem si nevšimnout, že tito chytří a v jistém slova smyslu již teď úspěšní mladí lidé vděčí částečně za všechno, co mají, prostému faktu, že se narodili po pádu komunismu. Před 20 lety šance studovat na bilinguální škole s takovým zázemím tu prostě nebyla ani pro nejchytřejší z chytrých. A tak se mi zdá, že ten Lábanův konkrétní případ stojí za mnohé, kdy je moc dána těm, kteří mají prostředky. Poznání těm, kteří mají dostatečnou intelektuální výbavu. Vliv těm, kteří mají známé. Lábanův postřeh prostě kopíruje něco, co přirozeně přijímáme a co vytváří nerovnosti v životě. A my tak normálně uvažujeme. Takto je to u nás zvykem v naší zemi. V církvi též. Ale zdá se mi, že Bůh právě tou volbou mladšího namísto prvorozeného boří tyto naše přirozené předpoklady. Bůh jedná v tomto jinak. Boží přirozené přináší nadpřirozené. Každý jsme to asi nějakým způsobem zakusili v našich životech. Mým takovým příkladem, který pro mě stojí, jakým způsobem jsme to zakusili v tomto společenství je vznik podvečerních bohoslužeb. Většina z nás chodí tu ráno na bohoslužby, někteří chodí večer. Ale před několika lety jsme viděli, byli jsme nějakým způsobem vedeni k tomu, aby jsme přemýšleli o započetí něčeho nového. A tak jsme si naivně mysleli, že se najde nějaká skupina nebo jednotlivec z vizí, kteří začnou něco nového. Někde jinde, možná v jiné části města, osloví jinou skupinu lidí. A nebo jiným způsobem osloví lidi v našem městě. Ale nikdo se k tomu neměl. A tak jsme se modlili a hledali a nakonec jsme oslovili Daniela. A Daniel s celou svojí rodinou pokorně a s odvahou tu nabídku přijal. Ale když jsme byli na staršovstvu, tak si pamatuju, že jsme nějakým způsobem se mu chtěli pomoci. Tak jsme říkali, však oslov nějaké lidi, kteří s tebou půjdou. Však je tu mnoho zralých, zdatných, stabilních křesťanů, kteří se k tobě přidají. A tak Daniel oslovil. A možná, že oslovil ve špatný čas. To já nechci nějakým způsobem kritizovat, každý člověk měl jiné důvody. Faktem však je, že se našel jenom jeden člověk, který se k němu přidal. A tak Daniel přišel k nám naspět a řekl, já už nebudu oslovovat nikoho jiného, budu mluvit jenom s Bohem a on si povolá, on si vyvolí. A Bůh si začal povolávat a vyvolovat lidi, možná které my bychom nevybrali. S jinými představami, s jiným pozadím, s jiným směrováním, až jsme začali být překvapení, co se vyvíjí. Ale v té situaci jsme viděli, že modlitba, otevřenost Bohu činit neočekávané, přinesla něco, co my bychom sami nevytvořili. A teď je na nás, abychom toto dítě, které stále v našem středu roste, abychom ho dostatečně opatrovali, aby mohl dospět k samostatnosti a mohl se vydat na svoji cestu. Nebo něco v tom vzniku podvečerních bohoslužeb bylo zázračného. Něco bylo nečekaného. Provdat starší dceru jako první se očekává. Ale Bůh volí neočekávané. Možná, že jsme se úplně nenaučili tu boží lekci, ale myslím, že bychom se měli naučit rozpoznávat tuto lekci znovu a znovu. Neboť je to jeden ze základních principů božího působení ve světě. Bůh volí nečekané. Zatímco světu vládnou bohatí, vzdělaní a mocní, Bůh si vyvoluje chudé, prosté a slabé. Jak ukazuje příběh toho nejmilovanějšího ve starém zákoně, Davida, neboť David znamená milovaný, tak si Bůh vybírá ty nejméně připravené, nejméně vybavené. David dokonce vůbec nebyl lidmi považován za jakéhokoliv vhodného kandidáta na onen úřad. Ale Bůh si vybral právě jeho. Když Pavel popisuje církev v Korintu, tak říká, není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to si vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není. Aby co jest, obrátil v nic. Bůh vyvoluje to, co není. Znovu a znovu. Aby se člověk nemohl chlubit sám sebou. Aby našel ve svém životě prostor, který může naplnit jenom Bůh sám. Se svou mocí, se svou láskou. Začíná nový školní rok a s ním mnoho našich plánů a představ a předsevzetí, jak na osobní, tak možná i na nějaké skupinové úrovni, i v tomto sboru. Zkusme vykročit do toho nového roku s obnoveným smýšlením toho, jak Bůh pracuje. Zkusme zapracovat do našich plánů prostor pro očekávání na Boha. Zkusme do našich přirozených představ o tom, jak svět funguje, dát místo, kde věci mohou být úplně naopak. Zkusme zapracovat do našeho života prostor pro modlitbu, hluboké, upřímné volání k Bohu, kde on může změnit naše myšlení. Neboť samozřejmě, že můžeme dokázat hodně, když se spolehneme na naše silné stránky. Na naše vzdělání, na naše postavení, na náš vliv, na naše bezpečné projekty, kde nám nic nehrozí. Ale bojím se, že se tak stane bez zakoušení moci a především lásky našeho Boha, který obrací to, co je v nic a vyvoluje to, co není. Amen.